Dita e tretë e vizitës apostolike të papës Benedikti XVI në mbretërinë e bashkuar, e para zyrtare një pape në këtë vend. Të rëndësishme sot fjalët e atit shenjtë për priftrinë pedofil që janë pasqyruar në të gjitha mediat botërore, por sidomos mesha në katedralen e Westminsterit paradite dhe mbrëmja e lutjes në Hyde Park para lumnimit të nesërm të kardinalit John Henry Newman, një nga arsyet e udhëtimit të papës në vendin anglosakson. Takimet e tjera të ditës që na i me kryeministrin David Cameron, me zëvendës kryeministrin Nick Clegg, me kryetaren e opozitës Harriet Harman dhe me të moshuarit në rezidencën e Shën Pietrit mbajtur nga motrat e vogla të varfërve.
Dhimbje për vujtëri rinovim. Këto janë ndjenjat e shprehura sot nga papa gjatë meshës në katedralin e Westminsterit në Londër, ku foli edhe për abuzimet me tmiturit brenda kishës katolike. Benedikti XVI ja kushtoi homilin vujtjes njerëzore, që gjen shëlbim në vdekjen e ngjalljen e Krishtit. Më pas, për shëndetit rinë të diocezave të ndryshme angleze, si edhe besimtarët e Wellsit, që nuk mundën të takonin papën në tokën e tyre. Në kremtim ishin pranishëm edhe primati anglikan Rowan Williams dhe ish kryeministri britanik Tony Blair. Në frymën e motës ultimit, zemra i flet zemrës, Papa Benedikti XVI u drejtua të gjithë atyre që vuajn, u foli zemrave të atyre që i bashkojnë sakrificat e tyre me ato të hyjit. Paras gjithash, papa përmendi vujtit e jashtëzakonshme të shkaktuara nga abuzimi me fëmijët, sidomos nga ana e antarëve të kishës.
Above all, I express my deep sorrow.
U shpreh sidomos dhimbjen time të thellë viktimave të pafajshme, me shpresën që fuqia e hirit të Krishtit, flimi i tij i pajtimit, të sjellë shërimin e plagëve të thella e paqen në jetën e tyre.
E akoma më pas,
I also acknowledge with you the shame and humiliation.
Me ju pranoj e ndjej turpin e përuljen që të gjithë kemi vuajtur për shkak të këtyre mëkateve. Ju ftoj t'ja ofroni Zotit me besim që ky ndëshkim të ndihmoj në shërimin e viktimave, në pastrimin e kishës e në ripërtritjen e detyrës së saj shekullore të formimit e të kujdesit për të rinjt.
Shpreh mirënjohjen, tha papa, për përpjekjet që janë bërë për ta përballuar këtë problem me ndërgjegje. Të gjithëve u kërkoi të tregojnë zell dhe kujdes të madh për viktimat dhe solidaritet ndaj meshtarëve të pastër. Vuajtje të jetë mëdha, që priftrinjt pedofil u kanë shaktuar viktimave të tyre, bëjmë pjesë në sprovat e mundimet që ndeshin në jetën e kishës, e ndërto janë edhe ato të martirëve të çdo kohe. E këtu papa citoi mes tjerash edhe ata vëllezër e motra në mbar botën që ende sot vuajnë e psojnë diskriminime, përsekutime për shkak të fesë të tyre të krishterë. Papa Benedikti XVI foli gjatë homilisë edhe për rolin e domosdoshëm të laikëve katolik në çuarjen përpara të misionit në kishë, përmes përpjekjeve për të shërbyer e për qenë tharmi i Ungjillit në shoqëri. Papa kujtoi thirrjen e Koncilit II të Vatikanit drejtuar besimtarëve laik.
How much contemporary society needs this witness? How much we need in the church and in society witnesses?
Sa nevojë të madhe ka shoqëria bashkohore për këtë dëshmi të laikëve? Sa shumë nevojë kemi në kishë, në shoqëri, për dëshmitar të bukurisë së shenjtërimit, për dëshmitar të shkëlqimit të së vërtetës, për dëshmitar të gëzimit e të lirisë, që lindin nga marrëdhëniet e gjalla me Krishtin?
Si pas atit shenjt, një ndër sfidat më të mëdha që sot duhet të përballojmë është si të flasim në mënyrë bindëse për urtinë e fuqinë çlirimtare të fjalës së Zotit në një botë që tepër shpesh e shikon Ungjillin si kufizim të lirisë njerëzore, në vend që ta shikoj si të vërtetë që çliron mendjet dhe shndrit përpjeket për të jetuar në mënyrë të mençur e të mirë si individ dhe si antar të shoqërisë. Në mbarim të meshës kremtuar në katedralin Westminsterit, Papa Benedikti XVI takoj dhe bekoj trindë që ishim mbledhur para kishës e u kujtoj se edhe pse sot është vështirë të duash, me ndihmën e Krishtit duhet të duam çdo ditë. Atin e shenjtë, në emër të rinjve të të gjitha diocezave britanike të pranishëm sheshe për shëndetje një eri zezak, Pascal Uche, zgjedhur për këtë detyrë përmes Facebookut. Papa u tregoj trinve shembullin e nën Tereza së Kalkutës, misionare së madhe të dashurisë, e cila na kujtonte, tha Benedikti 16, si ta dhurojmë dashurinë, dashurinë e pastër e bujare që është fryt i një vendimi të përditshëm.
Every day we have to choose to love, and this requires help. The help that comes from Christ.
Çdo ditë duhet të zgjedhim të duam. E ky synim kërkon ndihmë, atë ndihmë që vjen nga Krishti e nga lutja, nga urtia që gjendet në fjalët e tij e nga hiri që ai na dhuron në sakramentet e kishës. Ju kërkoj, u tha në përfundim të rinjve Papa, të shikoni brenda zemrës çdo ditë për të gjetur burimet e çdo dashurie të vërtetë.